Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Cea mai frumoasă, profundă și benefică prietenie este, până la urmă, cu cineva pe care nu-l putem vedea, însă lucrul acesta nu este nici de cum o piedică în relație. Învățăm asta din Biblie, care ne aduce câteva exemple concrete și învățăm în această întâlnire cu invitatul centrului Lujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, Caleb Nechifor, profesor de religie. El a ales să vorbească în această întâlnire de la centrul Mefiboset despre prietenul invizibil.
Moise vorbea cu Dumnezeu, spune Biblia în Exod 33, versetul 11.
Asta înseamnă că îl vedea?
Față în față, spune. E șocant, m-am uitat și în alte versiuni și asta nu înseamnă că îl vedea. Chiar era o cerință a lui Moise și spunea, dacă tot mă numești prieten, Dumnezeule, spunea în versetele următoare, atunci arată-mi slava ta, vreau să-ți văd fața. Și Dumnezeu a zis, nu pot să mă vezi. Chiar îi spunea Dumnezeului Moise, în cazul în care cineva mă vede, te asigur că moare. Și legat de asta există o teologie, Dumnezeu este nevăzut, nu poate fi văzut. Însă pentru Moise Dumnezeu era prieten. Exact așa spune, față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Ce fel de prietenie să fie asta? O prietenie legată de dialog. Nu există prietenie care să se înfiripe, care să se creeze, fără dialog. Doi oameni pot să spună că sunt prieteni în cazul în care între ei a existat cel puțin un dialog. Dacă nu există
comunicare
între persoane, nu există prietenie. Spre deosebire de faptul că există posibilitatea să nu-l vezi pe prietenul tău și totuși să-ți fie prieten, nu există posibilitatea să nu vorbești cu prietenul tău și să-ți fie prieten.
Putem vedea din exemplele pe care le-ai folosit în ce fel e prietenia asta, cum e prietenia asta cu un Dumnezeu pe care nu-l putem vedea? Pentru că înaintea noastră alții s-au împrietenit cu Dumnezeu, reiese de pe paginile Bibliei.
E o prietenie a dialogului, așa cum am spus, pentru că în dialog există o forță. Se poate observa foarte clar, în momentul în care Moise avea probleme legate de popor, el nu vorbea cu Aron. Interesant. Deși era mult mai ușor. Avea o convorbire directă. Până la urmă și Dumnezeu i-a zis să-l pun pe Aron ca să fie un fel de translator și tu să fii autoritatea cuvântului. Tu ai momentul de bâlbâire, de bâlbâi. Și trebuie să fie cineva care să vorbească cu poporul. El să fie ca un purtător de cuvânt al tău. Dar Moise, când avea problemele cele mai mari, vorbea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, șocant, timp de 40 de zile și 40 de nopți a stat Moise cu Dumnezeu și în timpul ăsta i-a dat tot proiectul cortului întâlnirii și mai apoi convorbirea lor se întrerupe. De ce? Dumnezeu se uită spre pământ și vede că poporul lui a creat un zeu, așa zis Dumnezeu, și primul lucru pe care îl spune Dumnezeu este Moise, du-te la popor, poporul acesta s-a stricat. M-am gândit de ce n-a vorbit Dumnezeu cu un serafim. Deci n-a vorbit cu un heruvim sau cu un arhanghel.
Era
și prietenia, da. Era prietenia între ei. Și mai bine zis, Dumnezeu l-a folosit pe prietenul Moise pentru popor. Dacă te trimitea un înger, era mult mai șocant și chiar soluția era mai diferită. Însă, dincolo de asta, prietenia era legată de dialog și de modul în care e deosebit acel om care este prieten cu Dumnezeu. Moise i-a spus lui Dumnezeu, e adevărat că mi-ai spus că vei trimite un înger care să fie înaintea noastră și noi să fim cu ochii în patru, să fim foarte atenți la tot ceea ce ne spune El, ca nu cumva să greșim, pentru că îngerul ăsta nu ne poate ierta. Și Moise a zis, e adevărat că tu mi-ai spus să-i scot din Egipt, să-i ducă spre Canaan, însă Dumnezeule, aș vrea să-mi arăți că ești prietenul meu venind cu noi. A avut curajul Moise să spună, dacă vrei să-mi demonstrezi că mi-ești prieten, asta înseamnă că dacă nu vii cu noi, nu mă lăsa să mă duc. Adică acolo unde ești tu să fiu și eu. Amândoi să fim împreună.
Păi este și dragoste aici, sau ce ne spune asta despre Moise? Că îl iubea pe Dumnezeu.
E o dragoste la superlativ, deci e o dragoste dincolo de dragostea umană.
Adică nu mergea fără Dumnezeu.
Da, nu putea să meargă, era ca și inima lui era lipită de inima lui Dumnezeu, erau împreună, erau prieteni.
Întreb asta ca să știm pe urmele cui, în ce direcție să mergem ca să avem parte de o asemenea prietenie și noi.
Principal ar fi să fie dialogul acela între Dumnezeu și om, între om și Dumnezeu. Adică rugăciunea aceea insistentă, care nu este un monolog, ci este un dialog. În momentul în care ai timp să vorbești cu Dumnezeu, îi spui tot ce ai pe suflet, mai mult decât spui la oameni, și după ce ai spus tot, să ai un spațiu pe care să-l acorzi lui Dumnezeu, Dumnezeu să-ți spună opinia lui, până la urmă. Oricare ar fi ea.
Asta reiese din exemplul lui Moise, pe care l-ai folosit.
Și mai mult, el, pe lângă dialogul acesta, a zis, dacă vii cu noi, în momentul în care vei fi prezent împreună cu noi, se va vedea, printre toate națiunile, se va observa că noi suntem speciali. Dacă alții au un zeu, Dagon și alții, noi avem un Dumnezeu care este cu noi, ne face deosebiți. Asta e prietenul pe care nu poți să-l vezi, dar care te face deosebit. Și de obicei oamenii acceptă prietenia cu oamenii care pot să-i facă deosebiți. Oamenii influenți, cu bani, cu relații. Mai mult, Moise era prieten cu Dumnezeu dăruindu-se. La fel ca și Iosua. Despre Iosua ni se spune că Iosua stătea 24 din 24 de ore în cort, numai ca să audă câteodată un mesaj din partea lui Dumnezeu. Când Moise pleca spre popor ca să transmită răspunsul lui Dumnezeu către evrei și mai apoi să vină cu întrebările evreilor la Dumnezeu, Moise ieșea și intra, Iosua rămânea întotdeauna în cort, întotdeauna în prezența lui Dumnezeu. El era totdeauna dăruit 100% lui Dumnezeu. La fel și Moise. Uneori a uitat de familie, deși ne-a abandonat-o. Dar prietenia cu Dumnezeu însemna dăruire totală. Un alt exemplu elocvent e Avram. Iacov 1:23 spune, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. A fost numit prietenul lui Dumnezeu. A fost numit prietenul lui Dumnezeu. Sunt cel puțin două persoane, chiar trei, Moise, Avram și Lazar, care sunt numiți prietenul lui Dumnezeu. De ce a fost prieten cu Dumnezeu Avram? Pentru că era în dialog.
Nu și l-a crezut, cum ne spune Biblia.
L-a crezut. L-a crezut mai mult decât putea să creadă logic. La un moment dat, într-o dimineață, Dumnezeu i-a spus, sau poate chiar într-o seară, nu știu exact când i-a spus Dumnezeu, i-a spus Avrame și el i-a zis, iată-mă, sunt prezent. Vreau să-ți transmit un mesaj pe care pot să-l spun doar unui prieten, i-a spus Dumnezeu. Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-mi-l ca jertfă. Adică, dăruiește-mi-l. Ce să vi zis? E foarte greu. Teologii la ora actuală sunt într-o controversă pe tema asta. Deși Dumnezeu cu siguranță nu mai cere la nimeni să-și sacrifice fiii. Dumnezeu cere doar să ne dăruim spiritual, inima noastră să ne dăruim lui. Așa a și făcut Avram. A parcurs toți pașii, a mers 3 zile și n-a vorbit cu nimeni, nu ne spune Biblia care a și spus nici măcar sare. Era o cerință ilogică. Însă el știa că Dumnezeu poate, pentru că credea. El credea, spune Cartea Evrei, că Dumnezeu poate să-i dea chiar din scrum, din cenușă. Din cenușă să-i recreeze pe Isaac. Pentru că știa că Isaac este făgăduința lui Dumnezeu, e promisiunea lui Dumnezeu care nu se poate transforma. Dumnezeul care este de neschimbat nu poate să mintă. Și atunci a mers și a pregătit totul ca să-l jertfească. Însă când a ajuns să ia cuțitul și să-l junghie pe Isaac, Dumnezeu a zis destul. Pentru că Dumnezeu niciodată nu va cere ca cineva să-și sacrifice fizic fiul, ci doar să se dăruiască pe el și tot ceea ce are el din punct de vedere spiritual. O înțelegere greșită a sacrificiului acestuia înseamnă ca cineva să-și sacrifice fiul sau chiar să-l ucidă. Asta este păcat înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu cere dăruire totală și dăruirea asta trebuie să înceapă din interior spre exterior. Adică în momentul în care eu m-am întâlnit cu Dumnezeu, sunt prieten cu adevărat, îl cred, știu ce vrea să-mi spună, sunt în deplină cunoștință, eu mai apoi mă dăruiesc cu tot ce am aferent, pentru că astea sunt doar detalii. Inima e importantă.
Și mai ales când lucrurile nu au o logică pe care să o pot înțelege, recurg la cel mai sigur lucru, să-l cred pe Dumnezeu.
Da, credința e chiar nelogică, chiar puterea aceea de a te abandona în mâinile lui Dumnezeu. Biblia spune în Evrei 11, este o încredere neclintită în lucrurile pe care nu le vezi. Să crezi în prietenul pe care nu poți să-l vezi.
În prietenii noștri avem încredere.
Că îi vedem, însă...
Cu atât mai mult,
da. Ar trebui să ne încredem în Dumnezeu total, chiar dacă nu înțelegem tot ce ne spune El. Cu deplina cunoștință a faptului că El niciodată nu ne va cere ceva greșit sau ceva care să ne fie nou rău în timp. În momentul prezent s-ar putea să ne fie rău, dar tot acest rău, cu ghilimele de rigoare, lucrează doar spre binele nostru etern, care este cerul. Să fim împreună cu El. Pentru că atunci spunea, când vom ajunge la El, vom fi ca El. De ce? Îl vom vedea așa cum este.
E bine, aplicația pentru cei prezenți la centrul Mefiboset?
Aplicația practică constă în dialog. Să vorbească întotdeauna cu Dumnezeu. Când uneori simt că nu pot să-și miște un deget, o mână, un picior, și au o frustrare, atunci să vorbească cu Dumnezeu. Că Dumnezeu e singurul care poate să le răspundă și să le demonstreze adevărata prietenie. Mai mult, să se lase chiar deosebiți, așa cum sunt ei, să se lase să fie deosebiți și uneori chiar făcuți de rușine pentru Dumnezeu. Și Avram a fost făcut de rușine. Pentru că dacă s-ar fi cunoscut că el vrea să-și ucidă, să-și jefească fiul, atunci ar fi zis, păi nu mai are rațiunea, a nebunit Avram. Dar modul ăsta de a fi aproape de rușine pentru Dumnezeu, fiind conștient că tu faci ceea ce este bine, este un mod prin care, efectiv, ești deosebit. Și mai mult, dăruirea aceasta este extraordinară. Chiar pot să cred că unii dintre ei sunt un rezultat al faptului că Dumnezeu a acceptat să arate lumii că ei nu au tot ce au cei mai mulți, însă ei se dăruiesc cu tot ce au lui Dumnezeu. Dăruirea cu tot ce ai, chiar dacă nu e perfect. Asta este cel mai important lucru pe care îl pot face ei. Pentru că cei mai mulți spun, păi cu ce să mă doresc? N-am mașina cea mai puternică, n-am casa cea mai frumoasă, nu sunt cel mai frumos, n-am poziția cu tare.
N-am nicio sănătatea problemă. De plină.
Da. Nu e nicio problemă. Cât ai, dăruiește-i. Deci, prietenia cu Dumnezeu pe care nu poți să vezi înseamnă dialog, deosebire și dăruire. Din ambele sensuri.
Despre aceeași relație și despre aceeași încredere care ni se cere, vorbește și invitata noastră permanentă în emisiune, Johnny Erickson Tada, în meditația pe care ne va citi Alina Macarie. Exemplul concret pentru această temă ales de Johnny se numește Brooke. Vă invit așadar în finalul întâlnirii să o cunoașteți pe Brooke în meditația lui Johnny Erickson Tada și până data viitoare, multă încredere în Dumnezeu și mult zâmbet pe față. Sunt Anca Brășfelean Șebeștien. Pe curând!
Într-una din zilele trecute și-a făcut apariția la mine în birou o fetiță de vreo 11 ani, pe nume Brooke Schrader. Păr blond, bistrui, ochi jucăuși și un zâmbet mare. Era însoțită de mama și pastorul ei. Ei au considerat că i-ar prinde bine lui Brooke să cunoască o altă persoană cu deficiențe grave. Și asta pentru că Brooke suferă de artrită juvenilă. Nu aș fi ghicit niciodată. Mama sa mi-a arătat gleznele unite. Apoi am observat cum își tot strânge pumnii și se scarpină la încheieturi. De asemenea, i-am observat mersul rigid. Avea dureri mari. Dar zâmbetul ei nu lăsa să se vadă nimic din toate aceste lucruri. Am povestit despre prietenii ei de la școală, hobby-urile și interesul ei față de artă. Apoi am ajuns la lucruri spirituale. Am întrebat-o pe Brooke care este versetul ei preferat, gândindu-mă că răspunsul va fi Psalmul 23 sau Romani 8:28. Nu eram pregătită pentru răspunsul lui Brooke. A stat dreaptă pe taburetul din birou și a început să-mi recite rândurile acestea din Iacov, capitolul 3. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apa dulce și apa amară? Am fost extrem de surprinsă. Era un verset neobișnuit venit din gura unui copil de 11 ani. Dar Brooke mi-a explicat. Aș putea foarte ușor să mă plâng de artrita mea, dar am înțeles că nu e potrivit. Chiar vreau să am încredere în Dumnezeu. Nu vreau să mă plâng. Uitându-mă în ochii ei, am văzut o înțelepciune dincolo de vârsta sa. I-a mărturisit, cu oarecare jenă, cum bombănisem zilele trecute pentru o durere de spate. După ce a plecat, Brooke a lăsat o prospețime în urma sa. Acest copil de 11 ani mi-a amintit că nu am pentru ce să mă plâng. Dumnezeu s-a folosit de înțelepciunea unui copil pentru a mă călăuzi. O, dacă ne-am mușcat puțin limba înainte să începem să bombănim și să ne plângem pentru cele mai mici inconveniente. Nu știu cum e cazul tău, dar eu am nevoie să-mi tot amintesc că Dumnezeu e Dumnezeu și datorită acestui fapt, nimic din ce a îngăduit El în viața mea nu ar trebui să-mi dea vreun motiv să mă plâng. Dacă a permis acel lucru, indiferent că e artrită juvenilă pentru Bruc sau tetraplegie pentru mine, dacă Dumnezeu a permis să ne atingă viețile, avem toate motivele să fim recunoscători și să nu bombănim, să ne bucurăm în Domnul și să nu ne împotrivim. Avem un motiv să îl lăudăm, nu să ne îmbufnăm pentru problemele noastre. Va dispărea durerea? Mă îndoiesc. Probabil că Bruc încă își mai scarpină încheieturile și eu încă mă chinui să găsesc cea mai confortabilă poziție în scaunul cu rotile. Dar chiar și în mijlocul acestor probleme, Dumnezeu ne cere să ne încredem în El, să-L urmăm și să facem asta cu zâmbetul pe buze. Nu știu dacă o Brooke Schrader va păși în viața ta săptămâna aceasta, așa cum s-a întâmplat în viața mea, dar te sfătuiesc să fii pe fază. E foarte posibil ca Dumnezeu să-și arate înțelepciunea printr-un copil în următoarele zile, cândva, și când îl vei întâlni, nu te plânge, alege să zâmbești.